magandang gabi po sa mga nasa kanilang mga tahanan at mga pauwi pa lang from work. Ingat po, malakas po ang ulan. So, salamat sa Panginoon for another day to see you all and another Wednesday to share life with you based on the Word of God and by the Holy Spirit teaching us to pray.
Yes, amen. At welcome po sa Word and Prayer, mga kapatid. Wednesday edition at ang ating pong series sa buong pitong linggo na ito, no, ay The Seven Deadly Sins, no?
Ayan, nakakadami na po tayo ng kasalanan.
Paramihan ba?
Nakakadami na tayo. Pang ilan na ba ngayon? Pang lima na ba? Ayan, talagang deadly ang mga kasalanan na ito. At habang dinidiscuss po namin ito sa inyo, ay talagang we battle, no, with our internet connection. Talaga pong sumasabay ang kalaban ng kaaway. But we praise God because we don't just discuss deadly sins, but we also discuss the victorious way to exit from these deadly sins. And we can always achieve it by the power of Jesus and by His blood.
Yan, tama. Amen. Alam mo, itong pag-uusapan natin ngayon, out of seven, this is the most acceptable.
Acceptable?
Of all the deadly sins.
Pero pang acceptable?
Hindi kasi, normally, parang hindi mo naiisip na kasalanan ba yun? No, maraming nakakaisip, hindi naman yata yung kasalanan, di ba? Ito pag-uusapan natin, tingin ng iba, parang hindi naman ito kasalanan. At parang hindi naman ako guilty dito. Baka yung iba guilty, pero ako hindi.
Parang yung siguro yung dahil parang halos lahat ay na huhulog sa kasalanan na ito na hindi napansin. So parang iniisip ko nga din, kasama ba to?
Oo eh.
Kaya ngayon pong gabi na tututuntunin natin ano yung kasalanan na ito na hindi pansin, na parang tila lahat yata tayo ay guilty dito. Pero salamat kasi pwede tayong magtagumpay.
Yes. At ang kasalanan ito na isa sa mga seven deadly sins ay gluttony. Or paano ba ipopronounce yan? Gluttony or gluttony? Ayan, isa sa mga seven deadly sins. No, nakakatakot tingnan talaga na sa sobrang... Ano ba sa Tagalog yung gluttony? Ano sa Tagalog yung gluttony?
Katakawan?
Ayun, katakawan. katakawan. Siguro isa pa, kasibaan.
Alright.
Pero may tanong kami sa inyo, mga kapatid. Siguro pwede nating sagutin real time. No, sagutin niyo po real time. Anong pagkain ang hindi mo mabitawan hanggang hindi nauubos?
What is one irresistible food for you? No, na pagkahinawakan mo hindi mo natatantanan.
Oo nga eh. Ako dati pagkahinawakan ko yung butong pakwan, parang tuloy-tuloy ganyan, hindi mo mabitawan, no? Anyway, baka kayo meron din kayong ganun. Ikaw ba, ano yung hindi mo mabitawan?
Hindi ko mabitawan dati. Pringles.
Social. Social. Ako pa, butong pakwan lang ako.
Ayun. So, pagka nahawakan ko na po yung Pringles, at may counterpart yan.
Oo.
Picnic.
Oo, sabi ni William, ice cream daw sa kanya eh.
Ice cream.
Oo, hindi mo mabitawan hanggang di nauubos. Oo nga, no? Lalo kapag coffee crumble, mama. Parang ayaw mo na bitawan.
Sabi ni Joey Roberto Villegas, hanggang ngayon ba to, Kuya Joey, gatas na powder. Pinapapak?
Ako, namamapak din ako niyan. Oo. Sino pa?
Si Jeffrey Paranzo, sabi niya, nuts.
Totoo yan, ako rin. Pagka yung, lalo yung nilagang mani. Parang ayaw mo nang bitawan, ano?
Gayon din si Celine, peanuts. Yun
din.
Si Ain Raimundo, malapit na pong manganak. Ayan, bawal mo nang kumain itong favorite mo, ha? Crab and shrimp. Okay.
Wow, pinapapak talaga.
Sarap.
Uy, si AD, oh. Butcheron.
Ayan. Ati Ada, kasuy. Si Ubri, nuts.
Si Reg Boo, hopyang munggo.
Naku, nagugutom na tayo ha. Si Francis Chicharon.
Ay, naku, naku. Weakness ko rin yan.
Ito din, hindi ko rin ito matantanan. Sabi ni Ate Rebecca, may leche flan. Oh, diba?
Oo nga. Yung bang dahil paling-paling yung pagkakakuha, gusto mo pantayin?
Yes, yun.
Hanggang sa naubos ka, papantay. Si Lewis, Mongo, Graham, Blueberry.
Mango.
Ah, Mango Graham, saka Blueberry Cheesecake. Ayan.
Si Pauline Moreno's Ice Cream.
Mm-mm.
Ayan. Bridget Potato Corner Sour Cream.
Aha. Wow. Si Shelo, Ice Cream din eh.
Alright. Ate Aileen Ami, Chicharon. Si Ate Ada, Cheese.
Mm-mm.
At kasoy.
Yung... Oo nga, itong malapit ng ikasal, si Colleen. Potato chips.
Ayan. Mm. O yan, meron ako ditong kabanda, Ate Rachel Viento, Pringles and Picnic. O, di ba na pwede na tayo mag-sharing? Bigyan mo ako ng picnic, bibigyan kitang Pringles.
Si Abik ba to? Pizza and burger. Yan.
Nagugutom ako.
Si Ana Marie Gonzalez, ice cream din po. Ayan.
Nasa na. Si Ate Grace Turbolo, mandi and potato chips.
Mm-hmm. Lalo pag nagbabasa ka o kaya gumagawa ka ng lesson plan, ano?
Michelle, ice cream.
Oo, si ano din, si M. K, ice cream din and coffee crumble. Ayan.
Pakala ko ice cream at kape. Alright. Mm-hmm. Si Catherine, bangus.
Bah, talagang ayos ah. Ano to? French si fries. Alexander Pantaleon ay French fries.
Si Ate Andrea, chocolates. Wow. Mm-hmm. Oh man, sarap ng dark chocolates din.
Uh-huh.
Si Ate Teresita Isaac ay rambutan. Uso na po ang rambutan ngayon.
Oo, Agosto, Setyembre. Totoo yan. Rambutan, di mo mapigilan.
Naglalaway ako sa mga binabanggit na pagkain.
Nachos, si Patrick Lilagan.
Okay. Ayan. Si Tricia Anyanesa Ube. Mm-hmm. Ube halaya.
Mm-hmm.
Yun, sarap.
Si Marlin Abendan, Stick-O. Ayan, parang okay. Ayaw mo talagang bitawan, ano?
So, chicharon para kay Ate Pam.
Yan. Grapes para kay Risa. Grapes. Ubas.
Candies.
Alden.
Gaya ng Money Gold.
Mm-hmm.
Sabi ni Alden Yashin.
Mm-hmm.
Si Lila kay Mango Graham. French fries for Joy's Ann. Chocolates din for Ate Judy Ann.
Yeah. Sabi ni Faith Guzman, anything na merong cheese flavor. French fries kay Ace Adaon. Lansones. Ayan, kay sino ba to? Otanero. Rajeb.
Ano yan? Alright. Oh. Baliktad yung...
Renato Belaro. Ay, si Natoy pa
rin. Kuya Natoy, uso ngayon ng lansones.
Si Aileen Ami ay Toblerone at Ubas.
Kuya Erwin, Christian Chai, Siomay at Hakaw.
Wow. Talagang chinoy na chinoy. Yeah.
And si Kuya June Certeza, lansones na matamis.
Pati si Ate Dori, lansones din.
Yes. Ate Marie Igual, peanut.
At si Alex. Gawa
ka na ulit. Ayan.
Si Alex Bico.
Si Kuya Alex Pico.
Ayan, nako.
Masarap yan ang pagkain at kumain.
Oo, talagang medyo nakakatukso talaga to. Pero bigyan natin muna ng definition. Ano ba yung gluttony? No? Tingnan nga natin, ano bang ibig sabihin ng gluttony, Mama?
Okay, so sabi sa ating notes, gluttony is defined as the overindulgence or lack of self-restraint in food, drink, or wealth items, especially as status tokens. So, ito ay galing sa ating dictionary, tama ba?
Mm-hmm.
So, the English word comes from the Latin and means to gulp. Gluttony worships food to feed our own self-love. Ayan. So, sabi pa ng Merriam-Webster Dictionary, gluttony as habitual greed or excess in eating, greedy or excessive indulgence. Yun, yung feeling na hindi ka matapos-tapos kumain at wala kang kabusugan at walang paginto sa kain. Yan.
Mm-hmm.
So, may dahilan yan, no?
Malalaman mo daw kapag ka ikaw may kasalanan ganito, pag ang mga dialogue mo nasobrahan yata ako ng kain.
Oo. Okay. Usually sa eat all you can, di ba?
Mm-hmm.
Sobrahan yata ako.
Oo, isang subo pa, sasabog na yata ako.
Oo
nga. Okay, minsan nagugulat ka. Nauubos ko. Halimbawa, 2 Big Mac.
Ha?
Nauubos ko yon, parang gano'n. Hindi mo sukat akalain. No? At so hindi daw wala daw kinalaman ito sa overeating, tama ba ma? Hindi siya overeating eh. Ano siya? Kung hindi siya overeating, ano siya? It's over indulgence in general. Yung sobrang pag
crave,
sobrang pagtupad o pagsatisfy ng iyong craving, no, na wala na sa lugar. Yan. Sa totoo lang, may mas malalim na problema kung bakit may mga tao na masiba or matakaw. No? One mentioned, na nabasa ko lang ito, na gluttony is an emotional escape daw. It is a sign that something is eating us. So meron palang kumakain sa atin kung bakit parang we are craving for food, no, or anything that will give us bodily pleasures.
Yes, yeah. Parang i-konting ano lamang po, pagkukumpara, yung gluttony is not actually overeating.
Mm-hmm.
Yung, kasi minsan, di ba, naiimbita tayo sa feast, naiimbita tayo sa mga celebration, na wow, talaga, ang dami ng pagkain, yung talagang natutuwa tayo at nakikita natin yung goodness ng Panginoon dun sa pagkain.
Mm-hmm.
So, hindi naman ito daw yung kasobrahan ng pagkain at a certain time. Pero ito'y kasobrahan ng pagkain sa tuwi na. Yun. Habitual.
Mm-hmm.
Ito po yun.
Oh.
Bakit po? Kasi mayroong malalim na hinahanap.
Mm-hmm.
May malalim na gustong maranasan. At yun yung kasarapan.
Mm-hmm.
At hindi lang kabusugan eh. Talagang naligayahan.
Mm-hmm.
Yan. At nagkaroon ng satisfaction.
Mm-hmm. Kaya nga sabi, ang hindi ibig sabihin na malaki o mataba ang isang tao ay glutton na siya.
Mm-hmm.
Kasi merong iba na talagang ang metabolism ay mabagal at medyo ang built ng katawan ay malaki, kaya kahit konti lang ang kanyang kinakain, no, hindi naman natin pwedeng i-judge na yung mataba ay masiba, ano, or matakaw, no. So minsan may mga payat or slim lang, no, pero glutton din. So pwedeng mangyari yan, no. Pero paano siya nagiging kasalanan, no? Paano ba siya nagiging kasalanan, mama?
Yan. So number one, bakit nga ba kasalanan ang gluttony? Kasi it is a form of idolatry.
Mm-hmm.
So sin becomes deadly, no, when it para pong ito'y pagpapalit, pinapalitan niya ang kanyang focus, ang kanyang desire, ang kanyang satisfaction sa Panginoon doon sa mga bagay, tao, karanasan sa mundong ito.
Mm-hmm.
Kaya, paano naging idolatry yung gluttony? Yan. Alam mo ba na ang unang tinuro pala ng Lord, isa sa mga pangunahing tinuro ng Panginoon kay Adan at saka kay Eva nung nasa paraiso sila,
mm-hmm,
ay ang diet.
Oh! Talaga?
Alright. So, one of the first things that God taught Adam and Eve in paradise was yung diet. Ayun. Mm-hmm. So, in Genesis 1:29, sinabi ng Panginoon that He had provided everything, no, doon sa garden na iyon upang kanilang kainin. At then, syempre, pangalawang turo sa kanila ay magtrabaho eh.
Mm-hmm.
So, magtatanim at mag-aalaga ng pananim, paparamihin ito at yung bunga nun ay pwede nilang kainin. Subalit, mayroong isang pinagbabawal doon.
Mm-hmm.
Yun. huwag niyo lang kakainin yung bunga ng puno ng nakakaalam ng mabuti at masama.
Mm-hmm.
Akalain niyo po yun, sa dami-dami ng mga magagandang pagkain at maraming napakagandang mga bunga na talagang food really can sustain Adam and Eve. Food can really heal and help them. Pero hindi pa nagtatagal po sila dun sa paraiso ay naiba na po ng tingin si Eva.
Mm-hmm.
Na doon na binukas na niya ang kanyang tenga at ang kanyang mga mata ay natuon sa ganda, paaniyaya, engganyo ni Satanas upang sumuway siya sa Panginoon.
Mm-hmm.
So it's a form of idolatry kasi ang sabi po doon, gluttony is a food worship. Paano nangyari yun? May mga pinagbabawal sa iyong Panginoon, may hindi tayo dapat kainin, hindi natin dapat gawin, lalo na no, yung appetite natin, kaya natin ito ginagawa is because we want to be satisfied hanggang babusog, hanggang makasap, hanggang talaga makuha mo yung kaligayahan mo. Eh kung hindi itong kalooban ng Diyos, ito ay nagiging kasalanan.
Mm-hmm. Kaya sabi doon sa Genesis 3:6, no? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. So, nahulog sa kasalanan ito pong si Eva at si Adan dahil natukso doon sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil na pinagbabawal ng Panginoon. So, gluttony, in whatever form it takes, spoils one's appetite for God. Yung dapat sana ang appetite mo ay for God and His Word. Ang nangyari, ang appetite mo ay na-divert, no, sa food. At may mas malalim na ano yan, na dahilan yan. Ibig sabihin nun, mas masaya ka at mas napiplease ka sa food kesa pa kay God. May malalim ka ngayong pangangailangan. Ano? Sabi nga ni nung isang writer na si Frederick Buckner, sabi niya, ang kasibaan ay ang madalas mong pagpunta sa kusina o pagbubukas ng ref para tugunan ang iyong espiritual na kagutuman or spiritual malnourishment. Yung palang mayat-mayay kumakain ka at hindi mo mapigilan, no, may malalim palang ano yun, root. At yun yung meron kang spiritual malnourishment. Hindi nabubusog ang spirito mo sa salita ng Diyos at hindi nabubusog dahil sa yung intimacy with God, wala ka kasi noon. Kaya ang nangyayari, dinadivert mo sa food. Sabi nga ng isa pang writer, a lot of gluttony is born of boredom. No, yung nabubor ka sa buhay. Life is not satisfying or stimulating. Relationships feel empty and work is boring. But food is always there and tastes so good. So it becomes a substitute for God. Kaya siya idolatry.
All right.
Yung pangalawa naman ay ingratitude. Yan. Ingratitude. Yung ingratitude pong ibig sabihin ay, ano ibig sabihin ng ingratitude, Mama?
Walang pasasalamat.
Yan. Oo.
Hindi mapagpasalamat.
Mm-hmm.
Or makakalimuting magpasalamat. Nakalimutang magpasalamat.
Oo. Walang pagpapasalamat, walang kasiyahan, hindi nakukontento. Ayan. Ingratitude. At alam mo, ang pangyayaring ito na talagang ikinagalit ng Diyos ay doon sa eksena na naglalakbay ang mga Israelita sa ilang, no, for 40 years. At ilang taon ang lumipas, ilang buwan ang lumipas paglabas sila ng Ehipto, nagkaroon ng pagmumukmuk at yung mga reklamo yung mga tao, no, kasi sawang-sawa na sila sa kinakain nilang mana. No, pakibasa nga ma yung verse natin.
Numbers 11:4-6. The rabble with them began to crave other food. And again, the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna.
Wow, imagine mo yung manna pinrovide ng Lord galing sa langit.
Heaven's food.
Marami ka namang lutong pwedeng gawin doon. Kaya lang nagsawa sila doon. Na-miss nila yung mga spicy food, no? Na-miss nila yung spicy food. Ganun. At naghanap sila ng iba pang food, no? Kaya parang pinagsawaan nila yung pinoprovide ni Lord. Ano daw ba yung mana, Mama? Ang mana in verse 7 is...
Ayan. Oh, so yung mana galing sa langit. Mm-hmm. No? Grabe na, umuulan ng way. Parang wafer yan eh.
Oo.
Diba? So it was like coriander seed and looked like resin. Hindi ko to alam kung ano itsura. Basta ang aking pagkakaalala sa mana ay... para siyang wafer.
Uh-huh.
Yan. And yun, the people went around gathering it and then ground it in a handmill or crush it in a mortar. So, ginagawa pa rin nila, inaayos nila, at niluluto pa rin ito. They cooked it in a pot or made it into loaves. Mm-hmm. And it tasted like something made with olive oil. Sarap, mm-hmm. no? When the dew settled on the camp at night, the manna also came down. Grabe. Oh. So more than the food, the act of God providing for them was really amazing. Parang, no, beyond the food itself, beyond the manna, how God provided really is...
Tsaka ano nga eh, hindi na nga sila nagtatrabaho eh. Di ba? Hindi sila nagtatrabaho, nagpo-provide pa ang Lord ng food sa kanila. Kaya lang, nagre-reklamo pa sila. No, minsan, ano, yung mga ganyang tao ay sila pa yung mareklamo sa food na binibigay mo. Eh, libre na nga. Diba? At galing pa nga sa langit. Ito na ngayon. Si Moses ay nahirapan din. Kasi sabi sa verse 10, Moses heard the people of every family wailing at the entrance to their tents. The Lord became exceedingly angry and Moses was troubled. He asked the Lord, "Why have you brought this trouble on your servant?" Verse 13, "Where can I get meat for all these people?" Kasi nagki-crave sila ng meat eh. They keep wailing to me, "Give us meat to eat, give us meat to eat. Bigyan nyo kami ng karne, bigyan nyo kami ng meat." Parang ganyan. Iba naman, parang ganon. "I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you're going to treat me, please go ahead and kill me." Nako, na ano na rin si Moses, ano? And then the Lord commanded Moses. Eto, pakibasa mga verse 18, Mama.
"Yes, tell the people, consecrate yourselves in preparation for tomorrow when you will eat meat. The Lord heard you when you wailed. If only we had meat to eat. We were better off in Egypt. Now the Lord will give you meat and you will eat it. You will not eat it for just one day or 2 days or 5, 10 wow. or 20 days. But for a whole month."
Isang buwan. Mm-hmm.
"Until it comes out of your nostrils and you loathe it because you have rejected the Lord who is among you and have wailed before him saying, why did we ever live Egypt?"
Oo, kaya be careful what you wish for. Gusto nila ng meat. Ako, nagbigay ang Lord ng meat. At sobrang dami ng meat ang dumating. Alam nyo kung ilan po yung mga tao doon. Sabi nga sa verse 21, sabi ni Moses, "Here I am among 600,000 men on foot."
Wow.
No? And you said, "I will give meat to eat for a whole month. Would they have enough if flocks and herds were slaughtered for them? Would they have enough if all the fish in the sea were caught for them?" Nagduda din si Moses eh. Paano mo gagawin yan, Lord? Paano ka magpo-provide sa amin? The Lord answered Moses, "Is the Lord's arm too short? Now you will see whether or not what I say will come true for you." Yan. So, sabi ng Lord, tingnan mo lang at kaya kong pakainin yung 600,000 na yan. No? At anong nangyari sa verse 31, Mama?
"Now a wind went out from the Lord and drove quail from the sea. It scattered them up to 2 cubits deep all around the camp as far as a day's walk in any direction. All that day and night and all the next day, the people went out and gathered quail. No one gathered less than 10 homers. Then they spread them out all around the camp. But while the meat was still between their teeth and before it could be consumed, the anger of the Lord burned against the people and He struck them with a severe plague.
Yan. Imagine you how God provided, ano? Sabi dito, 600,000 na lalaki. Lalaki na nandun, ano? 600,000 na may kakayahan na humuli ng pugo. Quail eh. Quail yung binanggit dito. At ang sabi dito, bawat isa sa kanila nakakuha ng 10 homers. No? Ano ba yung 10 homers? Yung 10 homers ay ano yan eh, parang sukatan. Equivalent yan sa 60 bushels or 60 tikles or malalaking basket. No? 60. Bawat isang tao nakakuha ng 60 na bushels na ang bawat ang bawat isang bush o isang tikles 50 na quail ang kaya. So isipin mo yon na 60 na bushels times 600,000 men is 36 million bushels. 36 million na tikles. No? I-multiply mo ngayon yan sa 50 quails bawat tikles, that is 1.8 billion birds or pugo.
Wow!
Talagang mag-a-only wings kayo. Buffalo wings, no? Iba-ibang flavor ng wings. At ang sabi doon, sa isang araw na paglalakad, ganun kakapal, ganun kalapad yung dami ng pugo na dumating na ang taas ay 3 feet high. Ang dami-daming pugo. Kaya nga nothing is impossible with God. He can provide. Kaya lang nainis ang Diyos, nagalit siya kasi nga napaka-ungrateful nitong mga taong ito. Kaya ang sabi niya, hindi lang kayo isang araw kakain, hindi lang kayo isang linggo nakakain, hindi lang kayo ilang linggo kakain, kundi isang buong buwan na magdidildil kayo, magsasawa kayo sa pugo, no? And how many quails were sent? Enough to come out of their nostrils and for them to never want quail for supper again. Hanggang sa ayaw muna talaga. Kaya galit ang Panginoon, no? Sa kasibaan itong mga at katakawan itong mga Israelita at maraming namatay. Habang kinakain nila yung pugo, marami pong namatay because of the plague. Because God hates ingratitude or ungratefulness. No, na iba na ang tingin nila sa pagkain eh, no? Parang sinamba na rin nila yung pagkain mas higit pa sa Diyos. So ang gluttony rin ay dinidistort nito yung value ng food. 'Di ba? Parang may kwento nga daw ma si Winnie the Pooh at si Piglet. Eh, 'di ba? Alam mo naman anong paboritong pagkain ni Winnie the Pooh?
Honey.
Sabi ni AD, honey. Oh, nagkukwentuhan daw si Piglet at si Winnie the Pooh. Tinanong ni Piglet si Winnie. Sabi niya, "Pagising mo sa umaga, ano ang una mong naiisip?" Sagot daw ni Winnie the Pooh ay breakfast. Sana ko kahahanap ng breakfast. Ibig sabihin, siya ho'y nabubuhay para kumain. Hindi kumakain para mabuhay. So magkaiba yung priority niya.
Pero grabe yung ano, no? Fashion trend ni Winnie the Pooh.
Crop top. Eh kasi nga hindi ma-cover na yun dyan eh. Kasi nga sobrang laki dahil kain ang kain. No? So, yung minsan na didistort natin yung value ng food. Kagaya ni Iso, no, na para sa kanya, mas mahalaga pa yung pagkain kaysa sa kanyang birthright. Kasi binenta lang niya ito kay Jacob. Ang halaga noon ay isang mangkok na bulalo or congee. No, kaya ang sabi sa Hebrews 12:16, no, ang sabi ni anong writer ng Hebrews ay
yes, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son.
Oh, kaya minsan yung ano yung how do we value food na parang may mga may mga comments tayo na I'm starving to death. Yung alam mo parang sa sobrang gutom ko mamamatay na ako. No, para bang hindi ka na mabubuhay kung wala talagang pagkain. Yan. Yung iba naman sobrang pagbibigay ng importansya sa pagkain o kaya sobrang pagmamahal sa sarili na hindi na iniintindi yung iba. So yun po yung una ay idolatry kaya naging kasalanan ang gluttony. Pangalawa ay ano?
Ingratitude.
Pangatlo, ano yung pangatlo natin?
Pangatlo is indiscipline. Yan.
Meron pa lang word na ganun, ano?
Disiplina.
Indiscipline, no.
Wala ng control.
Mm-hmm.
Sa pagharap sa desire, cravings.
Mm-hmm.
For food. Ayan. Gluttony is having a craving for food that conquers us. Yun. Instead na we conquer the food conquers us. Yun. Mm-hmm. Parang instead of hanggang one cup of rice lang ako, but the rice conquers us and sinasabi niya, no, hanggang three cups ka, okay pa yan. So, yun. So, overindulgence destroys the body. Yun. So, mm-hmm. Alam mo yun, kapag ka, ako kasi, ano eh, talagang, ingat talaga sa rice, no?
Mm-hmm.
Pero kahinaan ko, pag nakakita po ako ng bagong sinaing na kanin, syempre, tapos lalagyan mo lang siya ng toppings na tuna flakes, flakes in water. Parang langit na po yun sa akin.
Mm-hmm.
And yun, sasabihin ko na hanggang one serving lang ako.
Mm-hmm.
Pero minsan, napapatu. Yun, so that's the other way around. Controlling yung, us no, by tama. The food itself.
Yung iba kaya, pagka kayo kumakain sa Mang Inasal, nakakailang rice po kayo? Huwag niyo na akong sagutin. Sige, tuloy mo, Mama.
Alright. So, sabi nga ng Jewish proverb, gluttons dig their graves with their teeth. At ibig sabihin nun.
Ay, hinuhukay daw ng mga masisiba ang kanilang libingan gamit ang kanilang mga ngipin.
Wow.
Oo.
So, bakit po ito kasalanan? Kasi nakakalimutan na natin at hindi na po tayo nagpipigil o nagko-control ng mga bagay na papasok sa ating katawan na ikasasakit po natin, na magdudulot ng sakit, magdudulot sa atin ng komplikasyon, no? Sa ating katawan. So, yun na nga. Kasama din dito yun nga, overeating, overindulgence of the food that is not healthy. At talagang maganda, no? Meron po nakikita dun sa, bawa kakain ka ng chips. Hindi naman ibig sabihin, bawal kumain ng chips eh. Pero titingnan mo yung nutritional facts niya.
Mm-hmm.
O pagka nakita mong 450 calories. Dapat sa isang araw eh, 1,500 calories ka lang. O hindi ka pa kumakain ng tanghalian at hapunan, naka 450 ka na. Eh yung kinain mo ng breakfast, 1,000 na. So 1,000 calories ka na kasi meron kang rice, meron kang egg, meron kang hotdog, may kape ka pa. Tapos kakain ka pa ng tinapay. So na-consume mo na yung 1,000 calories mo dun sa breakfast. Tapos in between, kakain ka ng chips, 450 calories. O di 1,450, hanggang 1,500 ka lang. So, kakalimutan mo na ngayon yung counting of calories. So kain ka na lang ng kain, yun na nga po yan. You lose discipline. You lose the essence of yun, yung food count, yung calories count. So, mahirap po ito. At nagkakaroon po tayo ng, yun nga, mga results ito ay hindi, pagkakasakit at isa po dito ay yung obesity or yung katabaan.
Oh.
Kala pagiging malaki sa ating by, ano, timbang.
Mm-hmm. Ang number one nga na killer na sickness sa Pilipinas ay ano eh, heart attack. No? At madalas ito ay bunga ng walang disiplina sa pagkain. I think pangalawa yata ay diabetes. Again, pagkain din yun. So mag-iingat po tayo mga kapatid kasi dito sa Pilipinas, ang obesity po ay alam niyo po ba na 1 out of Filipinos age 20 and up are obese? 1 out of 3 Filipinos 20 and up, no? Now among the adults, yung mga may adult na po, more than 20 na yan. Ang atin pong ang obese daw na mga Pilipino ay nasa 5.1%. But that statistics was siguro a decade ago pa yan eh. Now, yung next slide natin in all of Asia, tingnan po natin dito comparatively sa Asia daw, tayo ay nasa median eh among the mga sa obesity, no? Yan ay 6.4 yata tayo. Ang average dito sa Asia ay nasa 8 eh. Kaya medyo mababa tayo sa Asia. But in 2020, last year, yung obesity rate ng Pilipinas ay nasa 7.2. Ibig sabihin, tumaas from 6.4. Okay? Kaya iingat po tayo, lalo ngayon na naka-quarantine. No? Parang walang ginagawa sa bahay, kaya maya't maya, no? Dapat yung rep may lockdown din eh, no? At saka yung pantry sa bahay. Dapat to, meron ding ano yan eh. ECQ. Kasi minsan talagang dahil nga walang ginagawa, maya't maya bumababa, maya't maya kumakain. Nagkokos ito ng ano, ng obesity talaga. Lalo kung wala namang, ibig sabihin sedentary. Walang exercise, walang sports, walang dinaarawan, tapos ganyan pa ang habit. It leads to, hindi lang undisciplined life, but it leads to obesity and sickness.
Yes, and always remember, mga kapatid, that our bodies are God's temple.
Tama.
So, kaya it is, gluttony is considered a sin because we don't care, no? Parang minsan nasasarapan ka, ang sarap kumain eh. Mm-hmm. Paborito ko to eh, bigay to sa akin eh, sayang naman, no? Pagka hindi ko to kinain, so kain ka ng kain. Minsan yung ayuda po natin ay pang isang buwan, pero mangyayari, kakainin mo na yun lahat sa isang linggo. Kasi ayuda naman to eh, di ba? Libre to. Enjoy natin to. So wala po yung discipline. Pero hindi po natin alam na nagsasuffer yung mga organs na po natin. At nakakalungkot na, yun nga po, we neglect taking care of our bodies. Napakahirap pong, ayaw na ayaw po nating magka-COVID. Ayaw na ayaw po nating ma-virus at ma-infect. Kasi nga po, deadly. But gluttony is a subtle form of sin that kills us.
Mm-hmm.
Para sabihin natin, oh, food is life. Pero pwede mo rin i-considera ngayon na food kills. Mm-hmm. No? Food heals. Nakakagaling ang pagkain. Food sustains. Food energizes. But kung hindi po natin ito itidisiplina sa pagpasok sa ating katawan, food kills. It mm-hmm. can kill us. Can destroy us subtly. And again, with the essence of indiscipline ay we don't care. We don't mind how our body, no, function na anymore. Pero ito yung gift ng Panginoon sa atin. Philippians 3 verse 19 reminds us, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. Mm-hmm. So, paalala po ni Apostol Pablo, ang mga talagang nabubuhay sa kasalanan, ang nasusunod po na layaw ay ang kanilang katawan, particularly ang kanilang belly, ang kanilang mga desires, ang kanilang cravings. So sa Philippians 3 verse 19, ang sabi po ni Paul, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with mindset on earthly things. Ito po'y pinapatungkulan po ni Apostle Pablo ang mga sumusuway sa Panginoon, ang mga pinipili ang kasalanan at pagsuway sa Diyos. So, ang kanila daw pong appetite, ang desire talaga nila ay hindi na nila mind, no? Punong-puno ng sarili, punong-puno ng personal and selfish cravings at mula po dito sa mga bagay sa mundo. So, ang gluttony ay hindi lang siya overeating, ito'y overindulgence, pagkagusto, pagkahumaling, pagbababad sa mga bagay, particularly sa food, no, na nagbibigay na sa atin ng satisfaction na hindi na ang Panginoon. And sometimes yung food nga nagiging ano na siya, center na siya ng joy mo. At yun, pagka tumaba ka na, lumaki ka na, you justify na ito yung gusto ko eh. Wala na pong shame, wala nang kung ayaw mo akong tanggapin, idiwag, hindi po pwede yun. Kasi pinapatungkol po dito na sa gluttony, na if we really want no po, to control gluttony and to discipline ourselves from being gluttons, eh talaga pong posible naman. Kaya lang daw po, kung hindi natin makokontrol ang gluttony, ibig din daw pong sabihin ito, yung inner life din daw po natin ay hindi napapakontrol sa Panginoon. Mm-hmm. At ito ay magiging konektado sa lust, mm-hmm, sa greed, mm-hmm, and dun po sa pride. Kaya po, pakaingat po tayo. Kasi gluttony is outward, di ba?
Mm-hmm.
Outward. So, hindi mo madisiplina na yung outward. But, di ba, tinuturuan tayo that discipline comes from the inside out. So, yung outward, hindi mo nga madisiplina eh. So, ang hirap pa ngayon, madisiplina yung loob.
Interconnected pala yan. So, kapag ka hindi mo madisiplina yung sarili mo sa pagkain, no, tugon nyo yung lust, tsaka yung greed. Wow. What a revelation.
And pride.
Now, tingnan naman natin ngayon, paano ba makakalabas dito? No, paano tayo makakalaya? No, bago tayo maubos ang ating data at mawala uli sa ere, tingnan natin ito. No?
Good news!
Yeah.
Mayroong way out.
There is a way out of gluttony. Ano? At ano yung out na exit path no, from gluttony?
All right. So number one, madali lang tandaan po ito. ABCD? Letter A, admit your sin and weakness.
Mm-hmm.
Taas ang kamay, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I admit sobrang may pagkagusto ako, pagkahumaling ako sa pagkain. Sa tuwing kakain ako, dito po ako naliligayahan, kaya kain po ako ng kain. At talaga po, nakakalimutan ko na rin ang disiplina, ang pagkakaroon ng time din sa'yo. Kasi, yun nga po, mas sarili yung pinifeed, mas sarili yung inaalagaan. At ang sabi ng Panginoon, meron lang certain na measure. Meron lang allotted time, no? Pero overindulgence nga eh.
Mm-hmm.
So that's disobedience, that's pride. So if meron tayo nito, just start with letter A, admit, Lord, ako to, I have sinned and I have weakness.
Mm-hmm.
Lord, please forgive me.
Yeah. Kasama na rin doon yung pagtalikod, ano? Pag kinonfess mo kasi, ibig sabihin nun, willing kang mag-change. Yan. Pangalawa is believe in Jesus and find your satisfaction in Him. Again, may mas malalim na need ang isang taong nag-indulge no sa food. At madalas yun, may mga emotional trauma, kaya ang kanyang binge eating. Kasi nga, depressed, kain ng kain, nalulungkot, doon binabaling yung kanyang pag-medicate sa kanyang nararamdaman no, to satisfy himself or herself.
Yes.
No. And the solution here is, why don't you draw closer to Jesus and find your satisfaction in Him? Kasi yung mga hinahanap, ang mga longings mo, ay masumpungan mo kay Jesus, He can satisfy you emotionally, ha? And most importantly, spiritually.
Siguro practically makita din natin itong parang gluttony dun sa yung finding satisfaction not in God. Yung bang parang meron kang sense of entitlement na, oh, pinaghirapan ko itong pera na ito, sweldo ko naman to, grabe yung project ko, sobrang wala akong tulog, sobrang wala akong kain. Ngayon naman, ire-reward ko yung sarili ko.
Mm-hmm.
So, paano ka nagre-reward ng sarili mo? You reward yourself by coffee hopping, ano yun? Coffee drinking hopping,
mm-hmm.
And then you buy a lot of food.
Eat all you can.
Eat all you can. Tapos bibili ka ng mga pagkain na may mga label, tatak talaga yung mga coffee shops. Why? Kasi deserve ko to.
Mm-hmm.
Pinagtrabahuan ko to. Pinagpaguran ko to. But ang tanong, is that the way God wants you to be rewarded?
Mm-hmm.
Is it the way God wants you to, ano? Kasi, diba sabi nga, when you do things, whether in sacred or secular job, you do it for God. And let God reward you. Pero yun na nga, pagka nakuha natin yung pera natin, ibibili natin na ng ano, dalawa yan eh. It could be by buying things or buying food.
Mm-hmm.
Yun. Yung gutom na gutom ka sa mga bagay. So, Shopee, Lazada. Pupunuin mo yung cart mo ng mga bagay. Gluttony din yun. Tapos, yung isa naman, pupunuin mo naman yung cart mo. Punta ka dun sa Langer, sa SNR. Talagang minsan hindi mo na makain yung pagkain. Pero dahil parang feeling mo, deserve ko to. Yan. So, it's a trap, mga kapatid. But this time, let us redeem it. Lord, how, pagka nakuha mo yung pera na yun at may craving ka for food, may craving ka for coffee, may craving ka to go eat all you can, you ask the Lord, Lord, is this the way you want me to be rewarded?
Mm-hmm.
Is this the way you want me to celebrate life? Kasi hindi naman niya papatayin yung joy mo, yung pleasure mo. Eh. Kaya lang dapat guided, guarded. Kasi yun na nga, self-entitled. So, ingat po tayo doon.
Mm-hmm. Mahirap na rin kumain sa ano, eat all you can. Kasi minsan, dahil namamahal lang ka, parang susulitin mo, kaya kain ka naman ng kain. Pagka naman hindi mo nakain yung tingin mo value, nagigilty ka naman. Baka kami napunta pa dito at sana na pala. Kaya mas maganda, ano na lang talaga eh. Yung, kung ano lang yung gusto mong kainin eh. Punta ka na lang dun sa restaurant na yun ang specialty.
Yes.
Kesa yung wide range of food na takaw mata. Tapos pag uwi mo sa bahay, may indigestion ka. Ano? Di ka makatulog.
High blood.
High blood. Ang hirap, di ba? So, maging discerning. And of course, yung satisfaction natin sa Panginoon. And then, pangatlo is cultivate a range of appetites for great and good things. No? Mm. So, wag lang sa pagkain mo i-focus ang iyong atensyon. Marami pang mga bagay na pwedeng magpaligaya sa iyo.
Range of appetites.
Ang dami, oh. Like, building relationship with people. No? That's another way, no? Para hindi naman sa pagkain lang. No? O kaya ay sports, no? O kaya ay reading, no? Reading books, o kaya mag-develop ka ng bagong habits or hobbies, no? Maraming range, no? So wag lang puro pagkain ang nasa isip natin. Okay? And panghuli.
Yes, discipline yourself through prayer and fasting. 'Yon, talaga pong ibabalanse natin ang ating appetites. Mm-hmm. Hindi lahat ay nabubuhay sa tinapay.
Mm-hmm.
Kung hindi sa salita rin ng Panginoon. Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So how do you feed yourself? Why do we feed ourselves? And what do we feed on ourselves? Why? Bakit ba tayo kumakain? Ano yung kinakain natin? Yun. And how? Paano natin pinapakain yung sarili natin? Now, hindi lamang tayo physical being. Tayo ay spiritual being.
Yes.
So, meron ding food for soul at na dapat nating pinagtutuunan ng pansin at ng balancing buhay. Kumakain tayo ng mga pagkain dito sa earth upang tayo'y masustain. At gayon din po ang ating kaluluwa, kailangang mapakain din po natin para ito po ay mag-sustain din. Remember, ang ating pong series sa Book of John, Jesus is the bread of life. Mm-hmm. He is the source of life. He is the source of all happiness and satisfaction. Kung hindi po natin i-feed yung ating spiritual life, mamamatay po tayo. Bakit? Hindi na natin alam kung ano yung direksyon, ano ang tama at mali. At most probably, mapupunta tayo sa pagkakamali at mapapahamak tayo. Because we don't have spiritual direction. And we can only have spiritual direction if we are spiritually fed, nurtured, being established by the Word of God. So have a rhythm. Have a rhythm na ngayon po, malapit po ang ating women encounter. So, hindi po ako nagre-require sa mga lady mentors. I just said to them na, pray tayo for the coming encounter. And if any one of you would like to join me mm-hmm. in prayer and fasting for 10 days, September 1 to 10, you may join.
Mm-hmm.
Tapos, only those who are willing, no, and physically strong. Kasi hindi ka din makaka-join spiritually eh. Bakit? Ang dami mong sakit. Umiinom ka ng gamot. Yun nga po, may mga complications. Pagka daw po diabetic, diba, hindi ka na pwedeng mag-fast kasi nangangatog na yung katawan. No? So, meron na tayong tinitake na gamot. So, yun na po yun. Pero kung babalikan po natin ang ating buhay, if we took time to take care of our bodies, at the same time po, inaalagaan natin ang ating katawang spiritual, ang ganda po ng rhythm na ito. At marami po tayong maaabot at magagawa para sa Panginoon. So have a rhythm of prayer and fasting like every first 7 days of every month.
Mm-hmm.
Prayer and fasting po yun. Parang mm-hmm. ganun po. Okay?
Kasama na rin yung fasting sa FB. Social media. Ayun. Pwede rin yan. No? Siguro maganda rin, practically speaking, total fasting pinag-uusapan natin ano? Para sa health natin. No? Maganda ho yan kasi nade-detoxify din tayo whenever we skip some meals. Ano? Pero maganda rin na magkaroon tayo ng decision na for the next 30 days, no, for the next 30 days, ano ang iiwasan mong pagkain? Yan, maganda siguro.
Right.
Masagot natin yung tanong na yan eh. Ano ba ang iiwasan mong pagkain? No, for the next 30 days. Para nang sa ganun, kung ang grade mo sa iyong physical fitness ay 5, makarating ka from 5 to 6 sa range na 1 to 10, no? Kung 1 to 10, 1 yung pinakamababa at yung 10 yung pinakamataas. 5 tayo lahat. So, paano mo i-move from 5 to 6? No? Medyo mag-improve yung health mo. Meron kang iiwasan. Ano ba iiwasan mo? Kagaya ng?
Picnic. Pringles.
Oo. Mga
chocolates.
Mga chips. O kaya chocolates. Or ano pa? Soft drinks.
Yes.
Yan, ako. O kaya coffee or ice cream or taba ng baboy, no? At kung ano-ano pa, cake or milk tea. Nako. Pwede po 'yan. At maganda niyong ano, maganda po ninyong gawin ay yung gagastusin mo pambili ng milk tea, no? Ay ipunin mo at 'yan ay ipangtulong mo sa iba. 'Di ba? Pwede kang mag-support ng student sa Bible school. Pwede kang tumulong sa orphanage, no? Magbigay ka ng donation sa orphanage sa mga milk tea na natipid mo, na hindi ka na bumili ng milk tea. So, naitulong mo pa para isa-isang bata sa orphanage na sa kanyang pagkain, sa kanyang pag-aaral. So, makakatulong yan. Maganda po yung spiritual discipline na yan. At higit sa lahat, nawa ang ating satisfaction ay sa Panginoon. Sabi nga ng salmista, taste and see that the Lord is good. Yan. Tikman mo at ng maibigan kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Yan. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." No? Yan. So gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati po ng Panginoon. Ayan. Praise God. Kaya tandaan po natin itong way out of gluttony. Una is admit your sin and repent. Believe in Jesus and find your satisfaction in Him. Cultivate a range of appetites, no? Other diversion, no? Good and great things, and discipline yourself through prayer and fasting.
And so exciting po ang application natin so that we could be prevented. And kung nandoon naman na po tayo sa scene of gluttony, ay purihin ng Diyos kasi may exit, may way out. It's all by the mercy and the grace of the Lord. Remember, gluttony is a deadly sin. Ito po'y nakababatay na kasalanan. So, pinapaiksi dito ang ating buhay. At hindi po tayo nagiging healthy, strong, and talagang vibrant, no? In ministering to people. Alam niyo po, pagka magaan po kayo, pagka yun, sasamahan na ng exercise and everything, pag magaan po kayo, magaan din po kayo makipag-relate sa tao. So it all affects, no, our relationship. So kaya po, pagkakain ka ng kain, talaga yun, nagkakasakit ka, bumabagal ang metabolism mo, bumabagal ang sistema mo. At natitrain ang utak mo puro sa pagkain at hindi mo na nakikita na meron pang mga bagay sa labas beyond food na pwede mong pagtuunan ng pansin.
Mm-hmm.
So, we eat to live. We don't live to eat.
Amen.
Okay. So, magpe-pray po tayo ni Pastor Al.
Yeah, magpe-pray po tayo. If we are struggling in this area of our lives, no, there is still hope. Just trust in the Lord, admit, and find your satisfaction in Him. Manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na ito, kinikilala po namin na meron kaming kahinaan na hindi namin kayang malabanan. At humihingi kami ng tulong, Panginoon, sapagkat ang digmaan na ito ay lubhang mabigat para sa ilan sa amin. And we ask, Lord, for your mercy for my brother and for my sister, na to give them self-control. Let the Holy Spirit empower them, Lord, so that they can overcome. Teach them to recognize their need of your help. Let them humble themselves,
man,
admitting their sin and repenting of it. At dalangin ko, Panginoon, na makilala ka talaga niya sa kanyang puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, at talaga pong masumpungan niya ang kaligayahan sa piling mo, Panginoon. Lord, we pray for self-discipline, self-control for brothers and sisters. And we pray for good and healthy life, long life for everyone na kasama po namin. We pray in Jesus' name, amen.